keyifleyen Alaatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2021-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnöligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Sewitlerde bazarlar aýlandy. Lewapdy Emel Sewda tekçeler orun aldy. Halkara urumasy Ýewropa Komissiýasynyň türkmen paltasyna gadaganlyk giýilmegi soraýar. Jemaat gozalyk işgärleri gezi ýatman köçeleri uýuşly elim getiren hapalarından arasalady we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urban tans edýärin. Metbuat adatlygyna gödökçülük edýän serhetsiz repertuarlar romasy Owansanyň Erkin Jurnalistler Birleşigi bilen bilelikde taýýarlan kasabatyny çap etdi. Taliban häkimet taşyna gelelibäri Owansanyny 231 sany habar beriş serişdesi ýapyldy we 6400 jurnalist we metbuat işgäri işini ýitirdi diýip kasabatda edilýär we rejimiň görän repressiw çäreleriniň hususan Wenan jurnalistleriň kän ejir çekenini gowellenýär. Iki romanyň bilelikde taýýarlanan kasabatyny habar serişdeleriniň Asraf Ganynyň dolanyş döwründäki ýagdaýy bilen 15-nji awgustda Owansanyny Taliban häkimet taşyna gelenden soňky ýagdaý deňeşdirilýär. Hasabatyň awtorlarynyň bellemegine görä Taliban häkimet taşyna geçen soň jurnalistler edilýän basyşlar güýçlenipdir. Taliban häkimet taşyna gelmeden önüň Owansanyny işleýän 543 habar serişdesinden häzir diňe 312 sanysy işleýär. Hasanygy soňky 4 aýyň dowamyny bir ýurtda habar beriş serişdeleriniň 43% işini besetmäge mejbur boldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda hökümet başlygynyň ornatary Çary Gylyjowa berk käýinç ýygnan etdi. TDK-nyň maglumatyna görä ol wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagynlaky idaralaryň işini gödökçülük gowşadypdyr. Bu käýinç we duýduruş wice-premiýeri bir hepden eginleşi Serdar Berdimuhammedow bilen bilelikde sewitlere aýlanyp bazarlarda akın narhlar bilen tanışmak tapşyrygynyň berilmeginiň ýa-da gawat geldi. Döwlet başdan Çary Gylyjowa odalam şeýle käýinç we duýduruş beripdi. TDK-nyň 2020-nji ýylyň 21-nji awgustdaky habaryna görä prezident şonda bir günde iki ornatarny berk käýinç we soňky duýduruş ýygnan etdi. Vice-premierler Eten Murat Oralgelliyev hem de Çary Gylyjowa ýygnan edilen soňky duýduruşlar şol wagtkem resmiýleriň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagynlaky ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş edarlarynyň işini gödökçülük gowşadan nugulen düşünilipdi. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda prezident her bayramçylykdan öň, hususan da täze ýyl bayramçylygynyň öňüň bazarlary dürlü halytlardan dolanmagy, bahalaryň el ýeterli bolmagy talep edýär. Adatlygyň habarçylarynyň we beýlek garaşsyz neşirleriniň maglumatlaryna görä bazarlardaky narhlary ýokardan berilen görkezme esasynda peseltmek synanjyklary käbir gapma-garşylyklary alyp gelýär. Emma döwlet ýetiligindäki metduwatda bu arada hiç bir maglumat berilmeýär. Orsiýetiň döwlet dugmasyna adam gynanlyklar üçin döwlet işgärlerine berilýän jezalary ýokarlandyrmagy teklip edýän kanun taslamaty hödürlendi. Bu başlangyjyň arkasynda döwlet dugmasynyň we federasiýa geňeşiniň döwlet guruluşy we kanunçylyk boýunça komitetleriniň başlyklary Pavel Krasenennikow we Andrey Kilas durýar. Kanun taslamasyna laýyklykda döwlet işgärleri tarapyndan amala aşyrylan adam gynamalary agyr jinayetler kategoriýasyna girediler we bu jinayetde günäli tapylanlar 12 ýyla çenli azatlykdan mahrum ediler. Şeýle-de bu hyl jinayetleriň derinlemeginiň çäklendirme möhleti 10 ýyla çenli ýokarlandyrylýar. Mundan başga, BMK'nın 1984-nji ýylyň 10-njy dekabrynda gynamalara we beýleki rehimsiz adam käçilik ýa-da kemsidiji çemeleşmelere we jezalara garşy kabul eden konwensiýasyna laýyklykda täze kanunyny adam gynalmagyna has anyk we has jekmejek keskitleme berilýär. Kanun taslamasyna hususan gorkulmak düşüncesini giyirizmek nazarda tutulýar. Bu düşünce tutsağın şahsiyetini gödökçülükte saklamak ya da başka bir adamı kaynalmak korkusasına kayıtsır bir harekete mecbur etmek için ulanılayan gorkulmaları nazarda tutuyor. Siz haberlerden